My beloved brothers and sisters,
I am
with the opportunity to speak to you.
Nalipa ako sa kahigayunan na pamulong kaninyo. Pasalamat ako kaninyo sa inyong mga pag-ampo, alang kanako. Mapasalamaton kayo ako kaninyo. Sa akong 49 ka tuig isip sa General Authority, nakapamulong ako sobra sa 200 kahigayon sa kinatibuk ang konferensya. Ani ako karon sa ika-97 na tuig. Ang hangin naghaguros, ugibate ako sama sa katapusang dahon sa kahoy.
Actually, my health
sa tinood lang, maayo na akong panglawas, bisan pa sa tanang mga hungihong nga ako masakiton. Ang hanas ng mga doktor mga nurse naghimo sa saktong butang alang sa akong panglawas. Ang uban ka ninyo, tingali, mag-una pa kanako.
However, with my
hinood sa akong edad, sa akong hunahuna, ako gusto nga muhatag sa akong pagpamatuod sa sukaran ng mga kamatuoran ni ining abuhat. Mutugan ako nga wala ako masayod sa tanang butang, apan sa ubang mga butang, ako nakasiguro. Sa mga butang nga akong nahibaluan, akong hisgutan kaninyo karong buntaga. Sa dihang si Emperor Constantine nakabig sa Kristyanismo, iyang nahibaluan nga wala magkauyon ang mga kaparian mahitungod sa kinaiya sa Diyos. Sa pagsulay, sa pagsulbad ni ini, iyang ipundok ang inila ng mga kaparian niya itong panahon dito sa Nicaea sa tuig 325. Ang matag partisipante gihatagan og kahigayunan sa pagpahayag sa iyang hunahuna. Mas miinit hinoon ang argumento. Kung ang kahulugan dili makabot, ang pag-uyon-uyon gihimo. Nailhan kini nga Nicene Creed o ang sukaranang elemento i-recite sa kadaghanan sa matinud-anong Kristiyano. Sa personal, wala ako makasabot ni ini. Alang kanako ang creed makalibog. Mapasalamaton kayo ako na kita ni ini nga simbahan wala magsalig sa pamahayag sa hinimo sa tao mahitungod sa kinaiya sa Diyos. Ang atong kahibalo gikan gayud sa personal nga kasinatian ni Joseph Smith, kinsa sa bata pa nakigsulti sa Diyos ang atong mahangturong amahan og sa iyang hinigugma nga anak ang nabanhaw nga Ginoo. Miluhod siya sa ilang atubangan, nakadungog siya sa ilang mga tingog og siya mitubag. Ang matag-usa dunay talagsaong personalidad, dili ikatingala nga ang iyang sultihan ang iyang inahan nga siya nakahibalo nga ang iyang simbahan dili tinuod. Ug mao nga usa sa importanteng mga doktrina niini nga simbahan mao nga atong pagtuo sa Dios ang mahangturong amahan. Sa siya katinuod, individual nga binuhat, siya mao ang tigdumala sa kalibutan. Hinoon siya ang atong amahan, o kita iyang mga anak. Kita mag-ampo nga niya, o katong mga pag-ampo mao ang panag-istoryahanay, tali sa Dios o sa tao. Nakasiguro ako na siya maminaw sa atong mga pag-ampo, o mutubag ni ini. Dili ako makalimod ni ini. Daghan kaayo akong mga kasinatian na natubag ang mga pag-ampo. Mitudlo si Alma sa iyang anak nga si Hilaman nagingon, pakigtambag uban sa Ginoo sa tanan ni mga buluhaton, ug siya moaga kanimo alang sa kaayuhan. O ikaw mo higda sa gabi, higda ngadto sa Ginoo. Siya mo bantay diha kanimo sa imong pagkatulog, ug ikaw mo bangon sa buntag, himoa nga ang imong kasing-kasing puno sa mga pasalamat ngadto sa Dios. Ug ikaw mubuhat nini nga mga butang, ikaw pagabayawon sa katapusan nga adlaw. Ang ikaduha nga labing siguro din ako nakasiguro ana sa pananaon diha sa propeta, pananaon ni propeta Joseph, mao nga si Jesus buhi. Siya mao ang buhi nga Kristo. Siya ang Jehovah sa daang tugon. o ang Mesiyas sa bago. Ubo sa direksyon sa iyong amahan, siya ang tiklalang sa yuta. Ang Ebanghelyo ni Juan, isugda nining talagsaw mga pulong. Sa sinugdanan, mao ang pulong, o ang pulong uban sa Diyos, o Diyos mao ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Diyos. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. O niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo, nga dili pinaagi kaniya. Basay labi na ang katapusang bersikulo. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. O niadtong siya ang bantugang tiglalang. Ang iyang tudlo mao ang nagsulat sa mga kasuguan dito sa bukid. Siya kadto ang mibiya sa iyang mahimayaong balay sa kahitasan ug mianhi sa yuta. Natawo sa labing ubos nga kahintang. Panahon sa iyang mubo nga pangalagad, iyang giayo ang masakiton, mihatag o kahit sa buta, mibanhaw sa patay, ug mipanton sa mga iskriba ug Pariseo. Siya lamang ang hingpit nga tao na sukad naglakaw sa yuta. Hining tanan kabahin sa plano sa iyang amahan. Dito sa tanaman sa Getsemani, nag-antos siya sa hilabihan nga miagas ang dugo samtang siya nangamuyo sa iyang amahan. Apan kining tanan kabahin sa plano sa iyang maulaong sakripisyo. Gidakop siya sa mga daotang tao, miatubang ni Pilato, nga nagpaningit ang daotang mga tao sa iyang kamatayon. Iyang ipasan ang cross, ang instrumento sa iyang kamatayon. Dito sa Golgota, iyang gitugyan ang iyang kinabuhi, nga nagsingit, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Ang iyang lawas may nampingong gibutang sa lubnganan ni Jose sa Arimatea. Apan paglabay sa tulo ka adlaw nga itong kabuntagon sa Pasko sa pagkabanhaw, ang lubnganan walay sulod. Si Maria Magdala nakigsulti kaniya, ug siya nakigsulti ngadto kaniya. Nagpakita siya ngadto siyang mga apostoles. Mikuyog siya sa duha ka mga langyaw diha sa dalan sa Emmaus. O kita gisultihan na siya nakita sa laing 500 ka mga tao. Siya miingon, o ako adunay ubang karnero nga dili sakop ni ining turila. O sila magpatalinghog sa akong tingog. O usa ra unya ang panon. Usa ang ang panon o gusa ang magbalantay. Sa ingon ni Ana, siya nagpakita nga to ni atong nagpundok sa yuta sa Bountiful sa Western Hemisphere. Dinhi siya mitudlo sa katawhan. Sama siyang pagtudlo kanila dito sa daang kalibutan. Kini na-record sa pasaho ni Mormon nga nagbarog isip ikaduhang saksi sa pagkabalaan sa atong Ginoo. O sa pag-usab, siya o ang iyang amahan, nagpakita nga ito sa batanong Joseph. Ang amahan, may paila siyang anak, nagingon, kini ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Karo ang sunod nga butang nga ako nakasiguro, din ako musaksi, mao ang pag-ula ni Ginoong Hesukristo. Kung wala kini ang kinabuhi, walay kahulugan. Mao kini ang tukurang bato sa arka sa atong pagpakabuhi. Kini nagpamatuod nga kita nabuhi sa wala pa kita mataw sa mortalidad. Ang mortalidad usa lamang kalakang ngadto sa mas mahimayaong pagpakabuhi sa umaabot. Ang kasubo sa kamatayon mahupay pinaagi sa saad sa pagkabanhaw. Wala untay Pasko kung wala ang Pasko sa pagkabanhaw. Sunod na akong hisgutan sa labing siguro nga miabot uban sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo, sa pagpahiuli sa priesthood o ang awtoridad na gihatag sa tao aron mamulong sa pangalan sa Diyos. Kini nga priesthood adunay duha ka kapunungan. Ang ubos na ilhan usab nga aronic. Gipayuli ubos mga kamot ni Juan Bautista. Ang mas labaw nga priesthood Ang Melchizedek gipahiuli ubos sa mga kamot ni Pedro, Santiago ug Juan. Sa pagpahiuli sa Aaronic priesthood, ang nabanhaw nga si Juan Bautista ni pandong sa iyang mga kamot sa mga ulo ni Joseph Smith og ni Oliver Cowdery og miingon, "Diha kaninyo akong kauban nga mga sulugoon sa pangalan ni Mesiyas, ako motukyan sa pagkapari ni Aaron na naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel, sa ebanghelyo sa paghinulsol og sa bunyag, pinaagi sa paunlot alang sa kapasayloan sa mga sala." Si President Wilford Woodruff sa iyang pagkatigulang namulong ato sa batanong mga lalaki sa simbahan ug miingon, "Ko nagtinguha sa pagturlo kaninyo sa kamatuuran na walay kalainan kung ang usa ka tawo, usa ba ka priest, usa ka apostol, kung siya mo palambo sa iyang calling. Ang usa ka priest naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel. Wala gayod sukat sa akong kinabuhi. Isip usa ka apostol, o usa ka 70, o usa ka elder, nga adunay panalipod sa Ginoo kaysa naghupot sa katungdanan sa usa ka priest." Ang Melchizedek o labaw nga priesthood naghatag og gahom sa mga tao sa pagpandong sa ilang mga kamot diha sa mga ulo sa uban og muhatag og mga panalangin. Sila mo panalangin sa masakiton sama sa gipahayag ni Santiago sa bag-ong tugon. "Aduna ba kaninyo nagmasakiton? Ipakuha niya ang mga ansyano sa simbahan og pampuha sila alang kaniya nga maghaplas kaniya og lana sa ngalan sa Ginoo." Karon sa katapusan, akong hisgutan ang mga panalangin sa balay sa Ginoo nga miabot sa pagpahiuli sa karaan nga ebanghelyo. Kini nga mga templo nga atong ipadaghan pag-ayo nining milabay nga mga tuig, nakahatag og mga panalangin nga dili makuha bisan asa. Ang tanan nga nahitabo nining sagrado nga balay adunay kalambigitan sa mahangturong matang sa tao. Dinhi ang mga bana og mga asawa og mga anak bugkoson isip mga pamilya sa tanang kahangturan. Ang kaminyoon dili hangtod sa kamatayon kamo magbulag. Kini mahangturon kung ang tagsa-tagsa magpuyo nga tako sa panalangin. Ang labing talagsaon sa tanan mao ang awtoridad sa pagbuhat sa vicarious nga buhat sa Ginoo. Dinhi ang mga ordinansa ipahigayon alang sa mga patay. Kinsa walay kahigayunan sa pagdawat niini samtang ania nini nga kinabuhi. Bago akong giistoryahan sa usa ka babay sa Idaho Falls, usa ka byuda, sa gidugayon sa 15 ka tuig, naghimo siya og proxy sa paghatag og temple endowment ngadto sa 20,000 ka mga individual sa templo sa Idaho Falls, Idaho. Iyan nakompleto ang iyang 20,000 ka endowment sa usa ka Biyernes ug mibalik sa pagkasabado aron mohimo pa og 5. Namatay siya sa misunod nga semana. Hunahuna, unsay nahimo nining maong babay? Iyang gipahigayon kining vicarious ng mga endowment sama kadaghan sa nagpundok sa conference center karong buntaga. Hunahuna ang pag-abi-abi nga iyang nadawat sa pikas kalibutan. Karon akong mga kaigsoonan, mao kini ang akong pagpamatuod nga akong isaksi kaninyo. Ang Diyos mo panalangin kaninyo, kaninyong tanan. Matinud-anon nga mga santo sa laing adlaw, hinaot adunay kalina ug gugma sa inyong panimalay, ug hugot nga pagto ug pag-ampo sa pagiya kaninyo sa tanan ninyong buhaton. Mao ang akong mapainobsanong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo.
Amen.
Amen.
We express our thanks to the Tabernacle Choir.
Pasalamat kami sa Tabernacle Choir. Alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga ug usab mo padayag ug sinsero nga pasalamat sa tanan nga misalmot sa bisan unsang paagi. Pagahuman sa
O my Father.
Ang choir mo sing, "Oh My Father," ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Won Yongko sa 70. Ang katapusang sesyon ni ini nga konferensya magsugod sa alas 2 karong hapon.